Татарстанда Бөтенроссия 40 көне күргәзмәсе югары оештыру дәрәҗәсендә узарга тиеш. Бу хакта Татарстан хөкүмәте йортында узган киңәшмәдә республика рәисе Рөстәм Миңнеханов белдерде. Бөтенроссия 40 көне аграр комплекста алдынгы тәҗрибә уртаклашу өчен бик шәп мәйданчык. Россия авыл хуҗалыгы министры Дмитрий Патрушев һәм илнең барлык төбәкләреннән зур делегацияләр катнашыр дип көтелә. Район башлыкларына һәм Татарстан авыл хуҗалыгы предприятиеләре җитәкчеләренә дә әлеге чара эшендә актив катнашырга кирәк, диде Татарстан рәисе. Бөтенроссия 40 көне күргәзмәсе 6-9 июльдә Казан экспода узачак. Традицион рәвештә күргәзмәдә иң заманча авыл хуҗалыгы техникасы һәм җайланмалары, селекция, агрохимия, үсемлекләрне саклау өлкәсендәге алдынгы эшләнмәләр тәкъдим ителә. Чараларда 250-дән артык компания катнаша, 25-дән артык эшлекле чара уздыру күздә тотыла. Күргәзмәдә җир эшкәртү буенча Россиянең 10-нчы ачык чемпионаты, шулай ук нәселле хайваннарның 1-нче Бөтенроссия конкурсы да оештырыла. 40 көне чараларында шулай ук беренче тапкыр Херсон һәм Луганский өлкәләреннән күп кенә компанияларның күргәзмәләре әзерләнә. Татарстан премьер-министры урынбасары, авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министры Марат Җаббаров гомумән 40 көненең масштабын һәм анда күтәреләчәк мәсьәләләрнең мөһимлеген билеп үтте.
Менә бу 4 көн ишендә бөтен авыл хуҗалыгы мәсьәләләре күтәреләчәк, кырлык мәсьәләләре дә, страхование мәсьәләләре дә, чөнки бу страхование мәсьәләләрен инде күп еллар аның турында сөйлибез дә, булдырабыз да, ел саен безнең хуҗалыклар да артып бара, кем шул мәсьәлә белән шөгыльләнә. Төрлечелек мәсьәләләре буенча да булачак. Хәзер инде уборка вакыты килеп бетте дип әйтеп була инде, без инде уборкага бер 10 көннән дә үзебез дә керенә чыга башлыйбыз. Бөтен мәсьәләләрен дә күтәреләчәк 4 көн ишендә безнең федераль авыл хуҗалыгы министры Дмитрий Николаевич Патрушевта үзенең пленарчасендә үзе катнашып, аның да выступлениелары бар, анда да күп докладчиклар булачак. Основной мәсьәләләр инде шул уже киләчәк уборка, кезге чәчүгә әзерләү, экспорт мәсьәләләре, ул да мәсьәлә бүген безнең беренче урыннарда тора. Санкция мәсьәләләре буенча да, бөтен мәсьәләләр буенча нинди проблема, ничек бу проблема чишелә, нинди мәсьәләләр ештыра, нинди хөкүмәт булышыга бар, авыл хуҗалыгы бөтен безнең фермерларыбызга, шул мәсьәләләр буенча да сөйләшү булачак.
Татарстан премьер-министры урынбасары, авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министры Марат Җаббаров Россия мөселманнарының казанышлары өчен медале белән бүләкләнде. Бүләкләү турында указга Россия мөселманнары диния нәзарәте рәисе мөфти Шәйх Равил Ғаниддин кул куйды. Документта дәрәҗәле бүләкнең Марат Җаббаровка хәләл индустрия үсешенә керткән зур өлеше, рухи әхлакый һәм мәдәни кыйммәтләрне үстерүгә юнәлдерелгән программаларга актив ярдәме һәм 40 яшьлек юбилее уңаеннан бирелүе әйтелгән. Мәскәү Санкт-Петербург М-11 трассасында тагын 3 пилотсыз КамАЗик машинасы йөри башлады. Маршрутта хәзер 6 шундый автомобиль хәрәкәт итә. 5 машина коммерцияле йөк ташуда кулланыла, ә берсе эш сыйфатын яхшырту чараларын сынауда тикшерү уза. Исегезгә төшерәбез, 14 июньдә Санкт-Петербургта тантаналы рәвештә пилотсыз КамАЗик машиналары өчен М-11 Нева юл участогы ачылган иде. Әлеге тантанада Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов катнашты. 6 июльдә балаларны 1-нче сыйныфка кабул итү кампаниясенең 2-нче этабы башлана. Булачак укучыларның ата-аналары яки законлы вәкилләре гаризаны эш ысул белән Россия һәм Татарстан дәүләт хезмәтләре порталлары аша мәктәпкә мөрәҗәгать итеп һәм Россия почтасы аша тапшыра ала. 5 сентябрьгә кадәр мәктәпкә беркетелмәгән территориядә яшәүче ата-аналар яки балаларның законлы вәкилләре гариза бирә ала. Баланы, әгәр анда буш урыннар булса, уку йортына кабул итәчәкләр. Гариза тулы пакет документлар тапшырганнан соң 5 эш көненнән дә соңга калмыйча карала. Югарыстан районының Янбулат авылында яшәүчеләр Чиста су экологик акциясенә кушылды. Алар Сурица елгасы ярыннан төрле көнкүреш чүп-чарын, шешәләр, пакетлар, чүпрәкләр, кәгазь җыйды. Балалар һәм мәдәният хезмәткәрләре уртак тырышлык белән күпер территориясен тәртипкә китерде. Акциядә катнашучылар экологик викторина сорауларына да җаваплар бирде. Тавышмакларга бергәләп җаваплар эзләделәр, дары үләннәрен дә җыйдылар. Чиста су экологик акциясе халыкның экологик белемен күтәрү, табигатькә һәм аның байлыкларына хөрмәт белән карау максатында уздырыла. Яңалыклар чыгарылышының ахырында һава торышы турында. Бүген 4-нче июль сишәмбе көнне алмашынучан болытлы һава, урыны белән кыска вакытлы яңгыр. Көнбатыштан, төньяк-көнбатыштан тизлеге секундына 3-8 метрга кадәр көчәячәк җил. Һава температурасы 26 градустан 31 градуска кадәр җылы. Атмосфера басымы 751 миллиметр.